من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان، إمام العلم وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: إن الحق أوسع الأشياء في التواصف وأزيغها في التناصف، لا يجري له إلا يجرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. بحث در مورد حقوق خانواده ایده. هر ظلندی که بلدر که انسان فاقد مسئولیت اولا، حتما گرک از مسئولیتنا آگاه اولا، و آگاه شدن مسئولیت موقوف بننی که انسانر حقوقی که الله متعال مقرر لید او حقوق آشنا اولالاست. جهت آشنایی با حقوق، نهج البلاغه امام در رابطه با توصیف حق و بی که خصوصیت و ویژگی حق نمده، چه بیانات زیبا وارد که برای روشن شدن تکالیف الهی و بی که وظیفه انسان در قبال اوامر و نواهی الهی نمده کاملا تبیین و روشن است. بیرون که اول زدی که گرک بیز اونا توجه لیاخ، مسئله حق بده. بیرور من عبدا وجهه للحق حلکه. اگر بیر جامعه و بیر انسان به حقیقت قبول لمیه که گرک در مقابل حق خازولا، او انسان دچار حلاکت و بدبختی اولاجاخته. این دی فرق لمیر، آیا بو انسان در بعد فردی و مسئله بلسی چین قباقا گله، به صلوات ختم بگیم. به شخص چین تفاوت لمس که آیا در مقابل فرد مسئولیت اولا یا در مقابل اجتماع؟ امیدوارم که حواسلار متمرکز اولا بیر نقطیه من خدای نکرده هدفم من نخوزر رسوله مستدم عظمت مسائل تراتیه دیستید که جایگاه بسودلر بزن جامعه بشته هنوز و که هنوز بشته صبح کم بحث اولونوز کم دیلیر اگر دیلسه ده صبح توجه اولونماز کنارنان راحت بز بی توافق گیچی رو مسئله حق صبح بیر مهم به ذاته امام بونگو هر کس هر شرایطه isteyen mukabileliğe hak denen yıkılacak yere. Pes her insan gerek de mukabili hak teslim olur. Şimdi hak ne nedir? Sual budur ki hakkın bir böyle azamet var değil. Bu hak ne nedir ki bir böyle sıfatı sorulur. مراعات حقم من دو گیده ایک خاصیت حق کلمات نهج البلاغتن خطبه 216 سیزن نقل دادن اگر الله توفیق ورده جلسه بعدیدت دنبال سن تقدیم دادن اولا نهج البلاغه مملو بود دعوت به حق دعوت به حق برای اینکه قرآن دعوت به حق تمت کلمت رب بکر صدقا و عدلا لا مبدل به کلمات انه هو السمیع العلیم هر زدی که با عالم نگرورن نوشته ی حق دهی چون الله حق دهی هر زد با عالم ده یه بیر حق دهی هیچ زد عالم ده باطل بود خب ندور انسانلار به حق تابسنلار علی ویژگی حق بیان ده بلار همسه مقدمه ده من نتیجه الان که چون بحث حقوق خانوادنه شروع لده استرم که مستدل لقضیه استدلال من علی دلیل گفره که بلدر که حق فقط بیر نفر چین اولا بیر طایفه چین اولا بقیه حق یخلاره دیر نباید حق مراعات ریلت وجود بیر بندور اولین ویژگی حق بوده قشنگ وقتی که انسان تعریف لینده راحت ارده جولانگاه ده بلیلر فلانش انجام ورده بله با بله بستان بله دوزلده جیر بله ورده بله سندرده اله دائم زیبا کلماتنان بیان ان الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف اما حق استیسن مقام عمل در پیاده دیسن انصاف من جلسن دوچار پرپیچ خم رسن مشکلات من مواجه رسن پس یکی از ویژگی های حق بوده دانشخته هم میاد خوش گرد اما مقام عمل ده عجب گرد یه برای بودی که حق یک جانبه دور لا یجری له الا جرا علیه یه حق ممکن ده بیر برهده به نقع بیر انسان تمام اولا اما برهه دیگرده علیه نه تمام اولاجه و بیر بره علیه نه تمام الاجاه مگر بوی که بره دیگردن نحوه نه تمام الاجاه پس ویژگی دوم حق بوده مطلق دور هیچ کس بجره بیلمد ابزار حق نه فقط و فقط از منافعینه گره استفاده دید. یک کس رو دو بولاره آورده هیچ فیلسوفی بزرگره دانشمی نفته بیدیم علمیزه دوشب بو نهد البلاغه ده هیچ کس ده باقمش دید. حق یک جانبه یقوموز دید. اگر حق گلده گاه بر نفرین لحه ندی گاه بر نفرین علیه ندی، او حق مطلق دی که فقط حق یک سر صد درصد اون اختیارم دارو او کیندی؟ او دا ذات اقدس الهی دی. قطرده گفتی ما بقی ما سوى الله انبیاء اولیاء تمام معصومین هم سندا حق بزرگ دی که گاه لحد گاه علیه هیچ کسی داریه اون مثل حق مطلق منه، فقط الله ده. با برهان گفتر علی استدلال روز بعد زیر بایه بو خطبه شریفه ده دیر که اتقوا عباد الله انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. گذتشین این یکی حق یک جانبه دوی حق ممکنه دیر نفر دیر حق شمشیر حق گاه اوقات منم نعمه که تجاخته گاه اوقات منم علیهمه که تجاخته. پس این دیچه حق بجرده سیز بلا بلمین که سیزن مسئولیت و خودده بلکه مسئولیت بارده حتی اولری که زندگان نایدرمز حتی حیواناتی که سیزن تحت اختیارده یلوره ها دورد بجره بلمرد هر ندر دوردسته بو حیوانه اردورد هر ندر استفاده دیستد درک اردو ده بر طبق حق و طبق دستور رفتار دیستد. از ویژگی دوم حق بوده مطلق دور با آلمده هشتف مطلق دور همه مقید نیه برای بایی که مطلق ذات اقدس الهی ده. خب اینده الله گلر بیزنن معامله ده بو معامله الهی نجور ده بو معامله الهی ده از بابت حق و حقوق دور یعنی بیز الله ها بدهکار دو تلکار اولا بلمرق الله دان چون الله مالک مطلق دی قید یو خود مالکیت اینجی بعضی در جلی بردان بیر حاشیه چکن بیزی بیره در نمه الله ایدیسونا خوراجاق جهنمه معنی مسلمانه اپاراجاق بهشگه Vaxtlar ki, mən əzd eyləm, bunlar hamısı qeydir tövhidə, rişəsi budur ki, tövhid hənir tövcih olunur. Gündə namaz qılırıq, amma təvəccühümüz yoxdur ki, orada deyir, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yəmmətdir. Qiyamətin maliki kimdir? O təyin eləyəcək şərtdir, nə məndən sən? Bildiği düşün, Allah inşallah eder ruhunu gidip tepesin, rahmet edersin ki bu keşf edeyim. Ama Allah da benim tanım ihtiyacı var. Benim müşkilimi halledeyim. Allah der mukabele, Allah ne mi? Allah, gamiye bizzattı, hiç de ihtiyacı yok. Tüm gamiye bizzattı, şartı o meryem olacak. Şartı da iman. Eğer imanı olsa, Allah bu ameli kabul edecek. Olmasa, hiç okulda olsun, reddir. من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن عمل صالح بر اساس پایه ایمان دی هر چه تو لازم باشه ایدیسون هم منم احتیاجی داره ما الله هم احتیاجی داره اول چیز هاشا و کلا پس مالکیت خداوند متعال مطلق دی او دی که الله حق پذیر دوید یعنی مافوقی یختی که گلن مراعات اید پس مالک مطلق دید ما سوای الهیده حق و حقوق را بله دور بندن که یک جان بود اینجا یک مقام پیغمبر، بله پیغمبر رو دیگه یک مقام ده او یعنی طرفتن هر که بامش پیش برفش پیش اونم به سفر مسئولیت سنگین راخته. نماز شب من سنه واجب کرده اما معصومه واجب بهش نماز شب کده. امام المقید بلید اگر بلب ننی که بیر نقطه در بیر انسان درمانده و تکلیف الهی عمل لمسته هم نقد علم چخالده دائره مسئولیت در چخالده. نیه لغمان دیدیلر حکیم لغمان پیغمبر دید وجه بری که بونه حکیم لغت برده الله حکمتی بونه برده دید جدر نازل اولده برسمیه دید جیزات اقدس الهی دید گره پیغمبر رغی و رسالت قبول دیست دید که جناب جدر دیگرون آیا امر الهی امر قطعی دید یا اراده و اختیار سیمول باید الله دوزه پیغمبرلقه منه بیدیش اما بو ایکی جور یک نباید بیده که دستور دید گرمیست دید اما بیده که نه دوید منم اختیارم که آیا پیغمبرلقه قبول الیرن یا یه اگر منم اختیارم است من بو پیغمبرلقه قبول الیرن آقل آدم رو بگیرده که مسئولیت سنگین دی او دیمان صادق در باره لغمان بزرگی در اثر بو فهم در اثر بو شعور قطی من قرنه الى قدمه حکمت الله در اثر بو شعور و فهم باشتان تا درنخلاره کنون دردرده حکمت یون بیرن سوره و قرآن ده به نام لغمان لغمان حکیم که طول تاریخ ده و بشریت چون چراغ راه هدایت میشه که نصیحت در این که ایلیب ده از اولادنا و دیگرانا که قرآن اولاره نقلیش پس بیر ده بخن مسئولیت که جلیل حتی پیغمبر ده او مسئولیت بیر بوده نفع پیغمبر ده اما بیر بوده ده علیه نبی یعنی اگر پیغمبر مسئولیتن عمل لمسه مسلمن در مقابل ذات اقدس الهی مسئول ده این ده بو مقدره. من فکر نمیم که رئیس خانوادیم ددیم ننیم مخصوصا بو ننلر باشدهی که اگر فلانی شهلسن سوتونه حلال نزار ننه قدانالو باشاندولانو بابا اولادو بو استرالا بو استوار بادن از زنده یانو قلیه الا و بلا جزدی مخلص اراده و اختیار دیگرانه دخالت مخلص سوتونه حلال نزار قانون یک جانب اولادونه اگر گردن دخالت الادین گفتن بیدنه بنا عروض آزن که زمین زمانه بنا چکشتی مسئولان بیده بیلمن که بو مخبیتن آتون راحت چخدران ان الخاسرین یوم القیام الذین خسروا انفسهم و اهلیهم الا ذالک هو الخسران المبین روز قیامت خاسرین زیانکارلر کنلر دیلر اولادلر که özlerine zulüm edipler ve öz hanevadelerine zulüm edipler ve bu behterin husran ve ziyandı ki insan ruburu olacaktı. Düzdü mene vazifeye itaat var dedem nenemden itaat ediyem ama bile diyor ki dedenene her cür göller istir çapalar, gedeler, eziyet eliyeler vücudu. Bizde hakkı var ama hak mutabadeldi. سنی که اشاق ایجاد ایلیرن تولی دیلیرن خب بر نیاز باطنین رفت اولوز بود دوست بر حق دهید اما اویان طرفتن بو حق سنین چیم بر حق دیگر ایجاد ایلیر اگر سن تربیت نیر بیر ایلمسن اگر بی توابط اولسان اگر گرسن رفتخلری که گذر چیملر من گذر آیا بنا صحیح سالم قضا بریم حلال قضا بریم حلال چرک بریم اگر بلاره انجام برمیسن مسئولم و پس معنای حق بوده. یک جانبت یا خوندن این که فرزن آق بلور در مقابل ددننه، اما ددننه آق بلماز خیلی، ددننه ده در مقابل آق بلید معناسی انمه، یعنی تاقی تغیانگر فلان کس آق بلید تغیانه، یعنی مرزدن چقدر حددن چقدر در دردنن این که مرزدن چقدر اولاد ده آق بلید در مقابل اولاد آق بلید چقدر. من بی گون بی نفر گردم گرده سید مسجد من یانده اوزا gelmiş ki deyirdi, ağamam bu dedemi ruzi kıyamet günü bağışlamayacağım. Benim hakkımda çok zulmeydi. Ben geldim fakat burada senin huzurunda. Diyen bu meseleni, eğer benim hakkım var, ben ruzi kıyamette geçeceğim yakasını alam. Peki, hak mutabatil. Böyle diyor ki bir tarafı hak ola, o yan tarafı da hak olmuyor. Şimdi görürüz ne Ziba Ali tarif eder hakkı. لا يجري له الا وجرى عليه ولا يجري له الا وجرى عليه بير برهده عليه نه و بير برهده الله نه. هیچ وقت حق مطلق به نفرجی رو و بو خصوصیت حق بهترین تعریف دو که علی علیه السلام نهج البلاغه. خب حقوق الهی نه ارگنا، حقوق اجتماعی نه ارگنا، حقوق خانواده نه ارگنا، ne vakti de siz bunları öldürürsünüz? Seninki çok saati 7'den geliren, hasta vukufta saati 9'da geliren, ben de mütevazıyım. Alan bu celesede oturmuşsunuz, hatta aşkına bir dükkiden de rıkvarızdır. Eğer ben hünermen dostum, bu bir dükkü evveliyede mesalebi gelirsen elgaliyem. Dakiyyeti her dedir. Ne vakti bu ahkamı görebilirsiniz? Bu hakkıları öldürürsünüz. آقا قومشونون حق نمده انجمن حمایت از حیوانات تشکیل بده. نهج البلاغه ده انجمن حمایت از حیوانات علی بیان الی انتم مسئولون عن البقاء والبهائم. آقا من این گوریم استید بیرون گوتونم اصلحانه آفادن گیدم بو اولاره هم ندید گوریم استید او برام نمیدونم بو پرندلره برام بو سفر سفر حرام دی نمازون گره تمام دلسان سفر سفر معصیت دی حقیم یک دی بیر حیوانی اردرسن بینن اپارو گیدن تحریح یک گیدن شکارا خب شکار اولو تحریح تحریح دولو اولو حرام رب من حقیم یک دی الله فقط بیر مورد دی حقیم بر حیوانات اردرسن اگر حیواناتی که موجی دیلر منی عزیت دیلر در حقیم بر اردرسن یا بیر حیوانی که منی معاشم وابسته دی اونا بودر اشتر یک دی İlyabiden. Eğer gayrı bu içtüvetler elan bu esleheler alınıp da aparına girirler, tefriye ediyorlar bu heyvanı, hatta doğuşanı sahil heyvanatı hakkı yoktu buraları öldüresin. O miqdarı ki destur verilipti, o miqdar biz becerebilirik istifade ya riyale zaraha yoktu, heyvanın da hakkı var. Kobinde heyvanın hakkı var, tabiatın hakkı var ya yoktu. Ben bunları mahsusen tekrar edeceğim ha. Çünkü bilirim de tekrar edilmişim. Mahsusen tekrar edeceğim. Çünkü bazı sözler var ki günde gerektiğiyle bileceğim. Yaddan çıkardırız. Babası yolun Allah bu kişileri temiz sakın. Siyolun peygamber en nizafekum minel iman. Vallah çirgenir adam kişilerden gelen. پس معلوم بود که هنوز بو تعلیمات جادوش میکنم بیشم گشمشم کندم گلرم کپالا ارداده نمیدانم انواع اقسام کسافت در دیرم آی شیخ سن که بو کتده دین نگانر الیرم بو قلبه سنگلری که تکلیفتی بو نهری در بولاری بولاری کسیم تکن کچلره بیم مایه ده یخو ده اگر استمیان الیزم بابا زکاتتم گل من قبول الیم amele tutkunan bu köşeleri taş edin. Baba kışta aslan isteyen gelesen zırh taş basır adam zığına içine. Pes bu en nezafetu minel iman haranın kedi. Kureyim bir cekin kedi. O da göre bu tabanı. Kardeş dedi ki hep bunlar değil öyle ya. Bakın hak mutabadildi. Hop ayın benim hakkım var ağacı kesen. تقدیر که حق نقط آقاجی که میوه بره مکروه به آقاجی که میوه بره کس هستن درون نزیبا آبا بیره ازت نقط بو شکلی من که منه منه من گرونم استده انجام برم. پس خانواده در خود قانونان استثناء دوست مبادا پیچلی هستید بندن این که دده ننه اولاد بله اولاد وظیفه بوده که در مقابل دده نمیگه تسلیم اولاد ننه تسلیم اولاد اما نه هر دکیمه بیدن گلد که دده که جلی گلدی یا ننه به گلدی گلدت هم مصلحت دی منم فقط اتمام و حجته میده آیه شریفه ای که دونن عنوان لدن قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خب من نجور ایم در مقابل از خانوادم که بلدر و قدان و آتش جهنم ننساقلیم نمیدیم کتکار رو دلیم نمیدیم شوش برمیدیم آیه دستور نمیده بخون سرشون دار حضرتن که آیا بزن تکلیفمز در مقابل از اصحابی که سرده قلق اسمر داستن نمده. حضرت بیرون که سؤال بخلابی کیفن نقی انفسنا و اهلنا ندر شخلاشترخ آتش جهنم اردمزی و اولادمزی. حضرت بیرون که تعمرهم بما امرهم الله که الله‌ام امری ایلام اینن اوغول نماز سنه واجب گرفت نمازی کلاس یلان دانشمخ را سنه حرام دی و تنهاهم اما نهاهم الله سنه لنگیدن بلن یدنن رفاقت ایلن بنان بلیلن حردن بخش روزن ایجردن بخش روزن آیا بیرم بندن این که کلان کسنن رفیق اونوشان نتیجه نمولاجاق لا مذهبی و بیدین نفته ای ددلر من ننلر سده چخب تأکیده ایرن با علی نحس البلاغده تشبیه یید این قلب الحدث کل ارض الخالیه یید که قلب نوجوان مانند بیر زمین خالی ده هر بزر اکتیم ارده گوره جاخته یک چیز، یک چیز، دو دل بندن قواه بیدنم مظلوم اوشاق گلده منم یانما و اخوالا مخصوصم دیرم که اتمام حجه کریم دیرم دیر که آقا منده بیر رفیقم بارده دیدر بیر کلاس درستان دو اتururdu خیلی نه دیرم هردن معلوم الله باش هردن معلوم قرآن یلان اولیا هردن معلوم پیغمبر یلاندن دانشمی دیر بیر رد بولاری تکرار دیر من دوشار شک و تردید اولیشم الان اوچ ایلدم من اونن اشترم تازه تازه بیر روزنه ایجاد اولوب باطنمده بیله دور که اگر بیر نفر مسیر باطله دوشتی راحت گتورسن گتورسن قویان بیان درفه انسان سایر موجوداتنن فرقه بودی انسانن فکره اگر مسموم اولدی انسان وجود دور که رنگ خوم رنگ رزیه باطره چخارده قولا مسلمان مسلمانلığın مبادی وارده او دیدیر مواظب و نوباوت جوان به فکر خالی دی بابا از یلان دانش از خلط وعده لن از نماز قل خلق زن بلن از اروش تود مکیه گتکنن فلان قدر با آگنن بابا اگه قرار ایلن نتیجه از نتلنده گلجاک دی سن استیسن سرادن بو اشاقی دولاندرسن گترسن چوخ چتین دی. اصلا بحثی در روانشناسی ده که آیا بیز بجره بلیخ که بیر انسانون شاکلتی باغلاندی افکار باغلاندی بجره بلیخ بلیخ دولاندراخ ارده بحث بیر راه بسیار دشواریست یعنی چطین دیسن بیز اونو قیدرسن گردیسن. خب آیا بلیخ بلیه که آیا وزیفن از وار که اشاق کن ندنه خب وزیفن بوده بلیخ دیسن این اطاعو که کنت و غیت هم اگر بلن سندن اطاعت لده سن اونلاره وظیفه انجام برمیشه و این اصول Şimdi eğer oğlanı uyadıran, oğladın uyadıran namaza gördün kulakmış mı? Ne ne? Köpek kaldır öyle bir şey. Faydalanmayacak. Köpeğinle düşüzelmez. Siz sen vazifen fakat iblak değil. Gücünle güzel olmaz. Siz zemineni gerek icat edilir. Zemininin biri rakir. Biri muhit-i terbiyatiydi. Bu muhit-i terbiyatiyle kişini doğuran, kimle rakdam edilir, öyle, mahsusen menzil, bunlar rolü hassas olunur, tekabbül-i şahsiyyeti uşakta. Fakat eğer biz ihsas-ı mesuliyeti ya, mesuliyet, mesuliyeti yekcanebe yokumuz. Belki mesuliyet همونطوری که دبنننم بونم دوا همونطوری که دبننه انتظار وار اولاد سالم اولا بابا اولادم دا انتظار وار که دبننه سالم بودا نقش پدر مادر در تربیت خنزر در مورد حجاب بودا دا باش بشش من به توضیح بیشم پس وظیفه بودی که بیز جلق جلق قلاره بیان ریاد آقا سنون وزیفن بودی او کتاب لاری فعال و روشون بیز دن از زمینه های رشد دو جوانان رو محشد درد من دو دردلردن بزرگانان ددلرمدن خواهش ایلن وقتی که بیز کسی او حیعت درمده گرمیلن او رو محشدن باشد دور مثلا Şervalliyle gelipti, sen hara bura hala. Ya indi cavandı, gelipti, sefe evvelde. Ben öldürdüm, geçmen seyit meclinde. Bu kocalarla kalmak mezzetle, gelabiz olmuşum. Ama da çaresiz yoktu. Bir gün uşaktı, ruhu, o hissi mezhebisi gelip sefe evvelde. Sen hara sefe evvelde oturarak uşaklar dalda otururlar. Sen bu vağan budurdu hükmü ilahi. Bak imam destur verir. Karar bilçikleri koymuyorsunuz. Sefe evvel dururlar. Çok mümkündür. Sefe evvelde fasıl oldu. Cemaat batıl oldu. İmam destur verir. Bir tane uşak bir tane yetçe. Bir tane uşak bir tane yetçe. Bir tane bağlık bir tane nabalık. Bir tane bağlık nabalık. Koyun koyun sefe evvelde bulacağız. O zorluğuyla gelir, yani bu fitretinde din var, Allah var. Baba bu fitreti kurram. Bu bir. Bu alan ağa diyor der mevrede hicab. Ben itikadını der mevrede hicab erdim. Hicab Kur'an'da. Bir asl-ı musallem, hiç şekli yok. Ama nizam-ı cumhur-i İslami hicabı iki tane hicab mağrifçiliği. Bir çadır. Biz hicab-ı İslami. Bu hicab-ı İslami yani ne? Yani hadd-i şer'ini murat edin. Hadd-i şer'i ne? Yani vesh-i kebdin, tamam beden satr ola, aliyle, üzü kalsa işte müşkil yok. Hübindi bunlardan görürüz, gelirler bu mecalesi mezhebiye. Aha bir hicab gelmişti mi? Aha deme bunun adının bir hicab. Cumhur-i İslami'de bir hicab yok olur. Sen telgin eleme bu bir hicabdır. Onun için destur var, hicabdır. Çadır libası milliye bizdi. Delili ibaretti, sayrı kişilerin İslam'a bakın. Bosna yüzüne bakın. Hayır siz diyebiliriz olan hicab yokudur. Hind'e bakın, Pakistan'a bakın, Araba bakın ki onlar abo ödüller, çadır ödüller onların. Sen bir mehlup libasıdır. Ben isterim arz edeyim ki baba muhinti sert edemeyin, bunun gelsinler bunlar. Bak insan acip bir mevcuttur. Bizden görür bir tane söz ilişer insanın mağzına, bir ceder banıyla beyner, etiyle beyner. O da görür dualarda vakit var, perverdigarlar bu Kur'an'ı halet bihin lehmi ve demi. Tevbeli yarın benim ustuhanımı, recimi, rişemi bu Kur'an'la acim eləcim. Hop siz gerek fırsat verəsiniz, məcal verəsiniz.
Ondan sonra bir nefer gelir der, mevlid-i mesail-i dini işgal edir, intikad edir. Siz bilesine maaş vurmayın, sen kafir oldun, ay mülhiz oldun, dinden çıktın. Babacan, şakkı terdir benim ödelimde diyor ki, gelir mene sarı. Merhum Hakim-i Sebzevari, filsuf-ı Buzurgevar, sahib-i menzume der hikmet ve kitab-hali feravan, hamımız halini eşitmişiz. Bu kitabında yazır ki, bazıları işgal edirler ki, siz niye felsefeye perdaht ediniz? Bir perdaht edin felsefere, beraber ki şubahat-ı diniden cevap verin. Deyir ki, hop bu şubahat-ı dini, ben torağına geçmirem, bu şubheler özü gelir benim mevzime. Ve bir zadı ki, benim ihtiyarımda diyor, şekli şubaha, benim ihtiyarımda diyor ki, gelin insanın kalbine damır. Hop indi gerek bu, gerek sual eyle. Ben size sipariş edeceğim, gidin sual edin. Eğer biri dedi kafiren, vuh deyin, gidin öbürsü ağadan sorusun. Öbürsü de dedi kafiren, gidin öbürsünden sorusun. Kulaksa bu vazife budur, gidersiz cahili mukassir size lan. Cahili mukassiri, tamamı fukaha deyip der hükmü ahmetti. Yani ruz-i kıyamette hüccet yokuz da Allah'a. Aha gittim filan, aha beni kapısından kovala, gid öbürsü ağanı kapısın. Bir öbürsü ağanı kapısın. Bir dakika da ismi hakikat filan için roşan olan. Pes şakk ve terdik insanın öz elinde dövür. Burada gene de bir tane haşiye çıkıyorum, şakk ve terdik de iki cümle. Bir şakk ve terdik de ilmiydi, bu kabile rehmdi, kalbet vesvese olur. Buna lisan-ı rivayette hadis-i nefs deyirler. Mesela oturursam hutluhut deyirem, Kur'an yalandı. Peygamber yalan. Buna destur var, namaz var, zikr var, eğimme ödeyebilirler. Malum ki tamam bu sualar zaman-ı eğimmede olur ve ittifak düşüktü. Pes biz de öyle hemen beşeriz, hemen insanlarız. Hemen ruhdatlarız ki onlar için kabağa gelir, bizim için de kabağa gelecektir. Şakk-ı terbiyin damenesi, taruz-ı kıyamete kimliydi. O vazife-i aleman-ı diniydi ki bu şakk-ı terbiyleri bertaraf ediyorlar. Eğer görürüz bir neferde şakkı terdik var, onun elinden yapışın aparın bir dananın yanına, bir tavananın yanına ki kadirdi, bunları cevap verin. Demeyin mulhid olmuşam, demeyin kafir olmuşam, koyun ile bunlar gelsinler. Hicaba raci, esasi mesaile raci, bu mesacitte bahs edesinler. Tabii ki oğuda kendilerde bahri kalmıyor. Şakkı terdik ile Allah'a ibadet edemiyor. Yeminle Allah'ı ibadet ediyorum. Pes. Dayı bundan artık vakti giramınızı almıyorum. Hulasi veren bir gecede. Hukuk-ı hanevade. Hukuk-ı mutebadeldir. Hukuk-ı mutebadel yani terefi birbirine vazife varmıştır. Ben der mukabele oğladım mesulam. Oğlan da der mukabele dedenene mesuldir. Mən alim der müqabilesiz məsulam, o da deyir ki, haqqıdır size gelip örgədən. Eğer örgətməsən, bazı rivayet budur ve əleyhi lənətullah, rivayette var. O alimin ki, ilmini, haqqı, mərzuma örgətməsə, duçarı lənət-i ilahi olacaq. Həs yek canıbə diyor ki, mən elə burada oturam, sənə bəxşinama sahib edəyəm, amma özümü istisna edəyəm. İnşallah der rabete bağ, bu tahakküm-ü terhengi. Gerçi istemedim bu sözü diyen, ama bunu da edeyim. Ben bu hatırı bu mesele, ki bu mesafeyi ki el-Anzur hakimdi, her iki haftadan bir celesi Seyyid Mescidinde teşkil vermişik belayı hası bu sağlık. Ben yarım saat kalkıp düşürüm. Bu sağlam ki tertibinin bana yetişir. Ben onlara cevap veriyorum. Kavla bu sualata cevap veriyorum. O kez ki sual edeyim ve yok diyeyim. Ya hikmetse arz edeyim odada oturup da bilmirem. Ela ayyi hali, ben bu düzbernameni, hele bu bir tahacülü terhengi ki bir bile suala icat edirler. Bir bahşini hala umudalı ki benim tevani ilmimde var. Mizacımda kudret var. Her iki hafteden seyirmesinde şerhayı uyumlar. Bu bernameni söylüyor. Ama diye.
بوی خلوص میگه حضور در بیرونیز من نه هیچ باندا هیچ گروه ها هیچ شیره وابسته بودم فقط هدفم بودی که اسلام ها راجع بزد دانشم این دیگه ممکن بود بیری دیاجه گلی در شارم یک بیزیم بو سابقمزی بو شهدتی تانرز روی صرفاً وظیفه شرعی و پاسخ به سوالا ممکن بود بعضی پاسخلار در میگیه تخونجاک که تخونسون اشکال یکد اما اوزا دید که من تشخیص بیرم از ریاضان یک جانبه یکمستی پس نتیجه بود انشاءالله در رابطه با تهاجم فرهنگی و بیز بو جلساتی قلمش رو که حتی منده آمادلرم به طور خصوصی با وقت قبلی هر کسی هر سوال استاد منزلده قدمه روی چشم تذیراله قدرم و با مسئله سید بله ببینید من ایلنیدم بعد به گروه رو نمو شهریده چوب جوانلارم هم گلابی زورم شد بحثلن میشد مباحثلن میشد مناقشلن میشد چوب بزرد الان بله ادامه سوا من اصلا از دلیم وار اون مقداری که اما من تنها خش جوابو اولا بلمست گره چوب حالم اولا به شهریده بیر نفر تمام هم و مساله جواب بده بلمست من الان گاهی باید اولون بعضی سوالات ایک چای او چای تو که من تو اولون جوابم میرم اما اقسام سوالات گلد البته بعضی سوالات چطین دیر احتیاجی بار فکره احتیاجی بار مطالعات الا اگه حالم من حقیق از حدم در آماده لغمه اعلام بیرم هر شرایط بده بسرز گلدم مباحثه لرف بحث لرف او مقداری که توانوز بار انشاءالله الله حقی باید دینمزه اگر خلوص نیتیمیز اصلا و حق روشن اولاقتی پس خلاصه من اسپرم ارزیم زندگی علی با فاطمه نیه شیرینی دی چون هر ایکیسی تابع حق شیرینیز مرز و حقیم شیرینید و الا بیری گلن دیگه که من فقط عاملم سندم معمول قطورده چکتی گتی دلن بیزا برمیزا تقسیم بندی مسئولیت در با بیر گل بلال گیر گلده از آمنیه بلال رسول الله سرشده که بلال نیه گیر گل دیر فاطمه‌نین قابسندن گیشید گردون بیر علیمن دست راسی درمان دستیم مشغول بیر دولاندرو بایم درده اشخ آقای من گردون ایلیه بیرمارم بخ مسلمانلاری پیغمبر بو جور بارا گرمیشتی بو جور تربیه دیگرمیشتی احساس مسئولیت دیگردی بلال بیردون خانم فاطمه بیر علیمن هم دستاسی تربیده هم امام حسین امام حسنی به اصطلاح تر خوشگیریه بچره بیرمیش گردیم بیدن خانم من آمادیم هم یا دیریز دستور ویدیز دستاسی من دولاندرم یا اشاقلاری ساخلیم بیدی بلال سن اولاسن که دستاسی دولاندرم اشاقلاری من ساخلیم اگر گیش گردیم یا رسول الله امام حسن من امام حسینه خدمت ایدیم اللهی بودیم بابا مسلمانلار تربیت اولیه عجیب پیغمبر بولاری تربیت ایلمیش مثلا بیر نمونه تربیتی بویدی که مادامی که بیر مسلمان توان وریدی علیل اوزاتمازدی özgənin مقابله روایتده بار بولار سواره گلردی مسلمانهای دیگره تازیانهسی دوشردی یره تازیانه اینکی استفاده ایردی برای مرکب دوشردی یره او یانندکی نه دیمزدی او تازیانهنی برمنه اردی انر را شاقه تازیانهنی گردرد سوال الله نیه بوشه بی رسول الله بیزه دیگه که الله باشنماز او کسی که توان واقعی اشی انجام گره اولیه را بزاره اولیدن بشیست بابا حضوریه زنده مسلمانلارو بزرگ بیرینه مرتبط نمیشتی اندن گنه دستور دیگر عقد و اخوبت دیر بیرینه قاردش نمیشتی آقا سم کنن کسی نم قاردش رو بزرگ قاردش البته قاردش مراد برادر دینیه نه قاردشه به اصطلاح عدویه مراد بوده یعنی بیری بیرین اشینه یکیشماخلق علی علیه السلام دیگر سم فکریسن بو آدمده سن اشکیسن محتاج olmayasan بو بیر فکر و دعای نامستجاب دید دیم باره پرلوی یارم من اشکیسن محتاج الیمه بو دعا نامستجاب دید و
پس نه جز دعا علمه یکینن بار پروردگار او کسی که نامردن هم محتاج شده ولا تسلط علینا من لا یرحمنا بار پروردگار او کسی که بیده رحم نمز الله بزن مسلط نمز بله بزن نیازمون رو هم دیگره و انشاءالله اگر مجال اولید این مقدار به بود زمینه در دانشنام پس حقوق حقوق متبادل دی gelin dedeler, neneler, oğlaklar birbirimizin vazifesine, hukukuna aşina olun. Ve bilin, sevap da vardır, ecri de vardır. Taraf gelir İmam-ı Sadık'ın mehzerine deyir ki, ala binvan iftihar deyirem. Deyir ki, yebne Resulullah, ben bir tane hadım tuttum, nüker tuttum ki, dedemden fazilada da bir dedemi apara, tuvalete, beytul helaya apara, terhoş geliye. İmam-ı Sadık dedi ki, niye cep üzmü nemire? Aldı. Dedi, bilmem ne vakti şuna canının neticesini. O vakti ki can yetişip buram, onda düşünmem ki, dediye hikmetin mənasını. Şimdi bu ferheng ile olduğu salmenden düz değil. Düzdür, burada dərbincidir gəlir ha. Bak, İslam ki, uzaq düşdük, boşalacaq. Biz nədir, verəcək və dədəl. İslam ki, deyil, dədəldir. Ordu-i salməndən mənə yoxdur. Yəni, nə ordu-i salməndən? Əgər mənim dədəmdir, demək, vəzifəndir, bu qoruq başda dəm-dəm dərbişə və ya gerək tərxuş gələyəm biləsin. Nələmdir, haçəzə? Nə ordu-i salməndən? منطق تشیعنا منطق اسلامنا بلا جوجه بابا بلا وزیفه دی شیخ مرتضی انصاری مرجع عظیم و شم بلیمونم تشیع قرمشد نجفین انشاءالله یول کم کم آشده همونوز گلر نجفین اولده بسترا سردابلاری نه درین سردابلاری بار دیر گنده گوزه ننسن آلارد دالنا آخرارد داما yeriye bilmirdi ki, kuzeymiş. Ondan sonra o pilleri çıkardığında bir Murtaza adı Şeyh Murtaza Ensari'dir. Eşitmişsem sen müştehid olursan, düz değiller. Merce-i Teğrib bir merdim dedi, bilmir ki oğlu Merce-i Teğrib sahibi Risale, İran'da Müslümanlar ondan teğrib edirler. Bildi görüm değiller, sen müştehid olursan, düz değiller. Eğer bu zürdün, üzün geç görürsün seni. Məlumdur ki, o vaxt mərcə təqlididir, icazə vermirdi ki, qudrət-i malisi də var idi, xadım tuta gətirən nənəni apara damam. Var, bizim vəzifəmiz gedər müqabili nənədələmiz gerək əncam verək, yada ayı olaraq, bunlar ki, İslamın o kəraveti və huyalıdır. Dər müqabil nənədələ nədə, müvəzzəqdir ki, əgər müşkilata uşağı gəhdar olur, səy eləyək. Müşkilat-ı uşağı bərtərət edəyək vəxt qutuldu bir az da uyum danışdım mənzət haqlıq edəm bir səhv açıq
Assalamu aleyküm ya سيدت نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك ابنة النبي لزوجتي وسيدك صلاة تدرسها فوق زلفا عبادك المكرمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها المظلومة السلام عليك أيتها المستهدة المبهورة دین سلام اسن و خانمه ای که با مدال افتخار ده حسن نن حسینین نن اسد سیده شباب اهل الجنه بعد دین سلام اسن و خانمه ای که مظلوم بود دنیادن گفتی سلام اسن بو خانمه ای که حقنی پایمال ندیدن بود دنیادن حقنی بلسنه ویرمدیدن نایم بریز بگی به شام قریبان زهرار زهرار رویدن نخبر امام حسن من امام حسین آغلشون در زینب کبرا آغلون آقا امیر المؤمنین وقتی که خانم قسل ورده قسل ورنم سرا دیر کنار قاپدا و بلجلر دیانمشتلر آقا منتظر آقانون دستوری دیلر Birden gördüler ağa amirul müminin seslenir. Ya Umme Kulsum, ya Zeynep, ya Fizze, ya Hasan ve ya Hüseyin. Halammu tezevvedu min ummukum rahimakumullah. Ey ciger kuşelerin gelin ahirin vidaiz anadilenir. Bakın ağa amirul müminin nafsidir uşhudullahu ve melaiketav. Vakti ki Hasan'la Hüseyin geldiler özlerin sardılar cenazeyi Zehra'ya. Bir Zehra kefenin bendini açtı. Mübarek ellerini açtı. Fezem mehuma ila sabriha. İmam Hüseyin'den İmam Hüseyin'i yapıştırdı öz sinesine. Yilmene kitap yetişti ya Ebel Hasan. Vallahi kat abke ya melaike tutsuma. Ey Ebel Hasan amirul mümine hitap oldu ya amirul müminin ya Ali. İmam Hasan'la İmam Hüseyin'i Zehra'nın sinesinden buzdu tamam melaike ya Osman ağlınla. Allah hamımıza acil etsin. İnşallah amadalık icat oldu ki ben bir mezarı dua edeyim, tevessül edeyim. Tek sesizden iltiması dua alalım. Ağlar, meret mene telefon olur, iltiması dua alalım. Valla bende liyabet yoktu, bari perverdi yara. Zehra'nın öyle geçmişim bu Fatih'in gibi. Ben özümde niyet varımdı. Fakat gelmişim burada, ders bir damene siddiğine tahir olmuşum. Hamımız perverdi ya Rabbi, bir de o girifte sınırımız var. Bilmiyorum yine herkesin kalbinde her neme var. İnşallah umidi varım, bayedi, bakifayeti. Fatime-i Zehra, özü bera vurdular inşallah. O de ki, öz havacını ve havacı mültemisini nelerde getirin. Bir mirdari münacat, esma-i husna. Ben erdiliyim bileze. ابتداءً دعاله گرچه میشم مکرر اما قرخورم گنه ده افرادی اولالار شاید من قربولو وریم خسته اولالار اما دعانه گره شرایطین انجام المحضر اول صلوات بعد استغفار بعد اسماء حسنای الهی الله سفارش بیا بعد از بوی که گناهلارموزه نظرموزه جدد اللهم طلب مخبرت بیا آنان سرا حوائزموزی مسته بیا دستور بودی تکتفیدن التماس دعا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بخون امام باقر دی کتاب شریف باقیات صالحات داده دید اگر هر گل قختن گناه کبیره لیست اما بو لحظینن الله سسنسیز استغفار لیستیز الله باقشیجا اندی گرون نقدر تنبلی دایی اونو گره الله پنافر مخلوق تنبلیستان
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه مجيب الدعوة دردي ما من این دردی مدوای الله من رسوای الله آبروم گناه لو دستی سن شست شوه بار الله اذكر البوش پریشانم گرمشم اتگیم جرم و خطا دهم زار نالم گرمشم من امیدی لسنم گلمشم درگاه و اما هر آسان درمشم مولا جان چخ گناه و kızım şermendiyem, olmuşam kirdarına, gelipler gelmişem. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bu duayı temcid yavaş yavaş okuram, benden zemzemeliğin iltiması dua.
أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأنت الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى نسبح لك ما في السماوات وما في الأرض وأنت العزيز الحكيم